Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je poslanec SPD, vám již velmi dobře známý Jiří Kobza. Jiří, já tě tady vítám, přeji dobrý večer a věřím, že si zase hezky popovídáme.
Tak já děkuji za pozvání, jsem tady vždycky rád a zdravím a přeju dobrý večer tobě i posluchačům a určitě rozeberem spoustu zajímavých témat a určitě to bude zajímat nejenom naše posluchače, ale i příslušné orgány.
No, to je jasný. A abychom je naštvali, tak já začnu trošičku netradičně a úplně jinak. Máme tady Velikonoce. Velikonoce jsou nejsvětější svátky křesťanského náboženství, křesťanské víry, protože to je ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. A křesťanské svátky a vůbec svátky velikonoční by se měly nést v takovém přátelském, láskyplném vztahu, radovat se z jara, z hezkého počasí. Takže bych se tě zeptal, jak se vůbec, zaprvé, jak se máš v normálním životu, jak ti to všechno funguje, co koníčci a jak se připravujete na Velikonoce, jestli pleteš pomlásky, aby si vyšupal taky manželku.
Tak samozřejmě, já se tady dovolím si trošku jako postavit proti tobě, protože já si myslím, že nejdůležitější svátky pro mě, aspoň křesťanské, jsou Vánoce, narození Krista, narození Ježíše, protože jako člověk, který je pozitivní, beru spíš prostě to zrození jako pozitivní veličinu proti smrti. I když je tam to z mrtvých stání, samozřejmě s tím souhlasím. A bereme to tak nějak, řekl bych, vesnicky. Jak víš, bydlím na takový zapomenutý osadě.
Vím.
A tady se většinou jako veškeré Velikonoce odehrávají v pondělí ráno, kdy parta místních chlapů prostě obchází vesnici. Já jsem nikdy nepochopil, proč tak brzo ráno, jo, kdy já bych ještě spal, ale oni už tady tlučou, já nevím, v 7:30 ráno na dveře a že chtějí nějaký vejce a podobně.
No spíš panáka.
No to ne, panáka nechtějí, protože všichni večer musí do Prahy, rozumíš? Takže nikdo z nich nemůže být.
A to u nás ký panáka.
No.
Chodí pěšky.
No, tak já tím, že prostě to jsou lidi, kteří sem přijedou na víkend, že jo, kteří večer musí domů, tak je to takový složitější, no. Takže zase to nějak neřešíme, že bychom tady chystali pašijové hry, to teda nechystáme. Počítám, že obarvíme vejce, koupili jsme nějaký čokoládový pro děti. Myslím, že pro mýho tříletýho synka to bude určitě velký zážitek, takže půjdeme po koledě tady. A už jenom proto, aby měl taky nějaký program, nějakou show z toho, protože to ještě neviděl. No a je to taky dobrý z toho důvodu, že vlastně jsme měli takovou smutnou událost tady.
Povídej.
My máme, jak víš, měli jsme dva dalmatýny.
Vím, ano.
No a teďko, jak asi začali hárat feny, tak si hoši vykousali díru v plotě a zdrhli. No a ale vrátil se jenom jeden, takže jsme týden prostě tady hledali, rozesílali letáky, no. Volali prostě na radnici, na městskou policii, na státní, prostě všude. Kdyby se někde objevil dalmatýn, tak ať je to náš. On se neobjevoval pořád, tak jsme si řekli, že nám ho asi někdo ukrad. No a žena dala inzerát, že koupíme mladýho dalmatýna, cena nerozhoduje, protože jsme si říkali, jestli ho někdo ukrad, tak se ho bude chtít zbavit, tak ho třeba bude chtít prodat a jako ozve se na tohleto. No, ozvali se nějaký lidi z Kolína, přivezli psa, který byl samozřejmě úplně jiný, o 2 měsíce starší, ten náš, co se ztratil, byl 7měsíční, tenhle podle průkazu je 9měsíční a ona ho teda přivezla, protože se jí líbil, teď ho vypustila na zahradu a pes tady lítal, štěkal na všechny, vrčel prostě. A jsem na ně koukal a on měl ten voces nalepený až na břiše, takže to jako bylo vidět, že je šíleně vyděšený. A všeho se bál, na všechno štěkal a takový. A teď teda lítal 2 hodiny a my jsme na to koukali prostě se Zuzkou, jsme říkali, hele, tak jestli je to takovýhle blázen, tak to jim ho vrátíme, protože máme malý děti, tohle si nemůžeme dovolit. Ale pak jsem si říkal, hele, víš co, dáme mu ještě jednu šanci. On tady lítá 2 hodiny, určitě mu vytráví. Dej mu do misky žrádlo, do žrádla kinedril a uvidíme. Ale pesto sežrál s tím kinedrilem teda. Jo. Usnul na nějakých takových 7 hodin, určitě spal jako mrtvý. Já jsem se chodil koukat, jestli dejchá. A pak se probudil a najednou prostě úplně jiný pes, všechny nás volízal, všechny nás miluje. A my jsme na něj koukali prostě jako za 2-3 dny, že on prostě neposlouchá, že nic neumí, neslyší na povely a takovýhle. Já jsem tak nějak potom, protože jsem měl kamaráda, který měl podobný případ jako doma, jsem říkal Zuzce, hele, on je hluchej. On je normálně hluchej jako pařez. Jo,
to
malý pes.
Psi jsou hluchý, jo.
Dalmatýni to mají vrozený, prosím tě. Poměrně často, jak jsem zjistil potom, když jsem potom začal jít. Jo. No. Takže máme prostě jako opravdu milýho psa, který je jako, on musel být strašně bitej. Na to, jak je 8měsíční, musel být opravdu hrozně bitej, protože je pořád vyděšený, bojí se rychlých pohybů, bojí se všeho, jo. Ale on byl asi bitej, protože neposlouchal a nemohl poslouchat, protože neslyší.
Ano.
No takže, takže tady zase u nás je prostě strašně vděčný, strašně jako strašně rád, všechny nás miluje od dětí prostě, dospěláky a takový s tím druhým dalmatinem si tady honí po zahradě a takový prostě jako je to zajímavý, jak jsou ty psí osudy prostě jako on ten hluchej pes to má na jednu stranu složitý, na druhou stranu se snaží kopírovat prostě, když se něco děje, kopíruje druhýho psa, vnímá vibrace. Samozřejmě má daleko ostřejší čich třeba.
Ano.
A takový. No takže to jsou teď takhle z naší rodiny takový poslední asi události, co se tady odehrály. No. Takže v podstatě furt tady máme takový nějaký rozruchy a teďko strávím Velikonoce vlastně tím, že se budu snažit ho naučit reagovat na gesta.
Ano. Je to ale tragédie. Já jsem to vůbec nevěděl, že psi taky můžou být hluchý.
No, jak říkám, já jsem volal známýho veterináře, který se mnou pracoval v té neziskovce, jak jsem byl potom v Africe a na Haiti. On je zdar z Liberce. A on mi napsal, tak jestli je to dalmatín, tak ty to mají častý, mají to vrozený a kolikrát polovička štěňat z vrhu je hluchej a polovička jako slyší.
A no, oni to asi, ty lidi, co ti to prodali, asi nevěděli ani vůbec.
Já si myslím, že vůbec ne, protože, hele, zajímavý bylo, oni mě ho prodali za 4 000 i s elektrickým obojkem, který sám o sobě stojí 3,5.
Ano.
Jo.
Se ho chtěli zbavit.
A prodávali ho naprosto bez jakýchkoliv emocí, bez ničeho, jo, prostě jako, jak kdyby mě prodali, já nevím, 3 cihly.
Ano.
Takže už to bylo divný, byli rádi asi, že se ho zbavili, protože očividně nevěděli, co s ním, a pes asi taky nevěděl, co s ním. No a tak je teďko u nás, no a hled budeme mít hluchý obsáhnout.
Ale máte tu výhodu, že tam máte toho druhého a on odkouká, že když zavoláte na jednoho, tak on bude jako kopírovat, asi si myslím. Ale říkám,
do určitý míry, protože občas ho napadne, jako že se otočí a jde pryč někam, ale protože neslyší, jak na něj voláme, že jo, tak to valí prostě pořád někam jinam, tak mám strach, aby někam nezaběh, aby ho teďko myslivci jsou jako napružený, protože zvěř vyvádí mladý, tak aby někam nezaběh a někdo zastřelil. No
já už jsem tady...
A ten, co se ztratil, prosím tě, tak no. ten spadnul do nějakého jezírka a utopil se. Takže právě místní myslivci nám ho potom vrátili tady. No tak to bylo takový jako smutný potom.
To
byl taky jako chytrý, milej pes, všechno prostě, ale jak říkám, jak začali hárat feny, ale tak...
Konec.
6-7 měsíců puberta prostě až na půdu a prostě vymalováno. No, takže jenom takhle, no, na okraji.
Na okraj, tak. A jdeme teďka na tu politiku. Jirko, vy jste se pokusili podvolat Pekarovou z funkce předsedkyně sněmovny. A ono by to bylo potřeba, protože to je tak neuvěřitelně namyšlený člověk, hloupý ještě z těch jejich výroků všech a z toho chování. Tam existuje taky nonverbální komunikace, to znáš. Ona je neskutečně nabubřelá. Ono se to nepodařilo, to jsem věděl, ale já se chci zeptat jinou věc. Já jsem se dočetl, Jiří, že pro odvolání hlasovalo 72 poslanců ale vy máte 92 poslanců, jako opozice, jich počítám i ANO. Kde bylo těch 20? Hlasovalo SPD pro odvolání?
Prosím tě, ta historie okolo toho je poměrně složitější.
Vysvětli.
A asi bude dobře, když to tady vysvětlím. My jsme samozřejmě se chtěli připojit k tomu odvolání. Načež z hnutí ANO nám vzkázali, že nás nepotřebujou k tomu návrhu, takže v podstatě to bylo celý tak nějak jako v jejich režii. No a když přišlo, takhle, nikdo nepočítal s tím, že by se to podařilo. Na druhou stranu k tomu, co jsi říkal, Vladimíre, buďme fér, ona zas nějak nevyčnívá ze stávající vlády. S těma charakterovými vlastnostmi, o kterých jsi mluvil. Buďme féroví. Jo? Je to prostě parta, která má jeden styl, jednu chuť a myslím si, že ta arogance, která čiší z ní, je stejná arogance, jako čiší z Marka Bendy, z Stanjury, prostě z Černochový, z Rakušana, jo, prostě z těch dalších členů vlády. To prostě jako není tam není rozdíl. Jo. A samozřejmě ono nešlo ani tak o to, že bychom si mysleli, že bude možný odvolat, ale spíš šlo o to se ozvat. Protože to je jediné, co my můžeme dělat. Hele, je nás 20 proti 108 nebo taky 180, jak kdy. Jo? A takže v podstatě šlo o to i tam spočítat všechny ty hříchy. A teď samozřejmě se dostáváme k té zajímavější části pro mě, teda, to je zahraniční politika a geopolitické změny, které se dějí teď po okolí. Jo? Tak mně přijde, že prostě oni sázejí na mrtvýho koně. Jo? Protože oni vyrazili na Tajván s obrovskou pompou, s obrovskýma nákladama, který samozřejmě zaplatíme my. Důchodci, vzpomínám si na starý komunistický vtip, jak je rozdíl mezi koněm a důchodcem. Že, jo? Že koně žerou obrok a důchodci obden.
Ano. Ano.
A ono se to k tomu tak nějak jako blíží. Ale prostě na cestu na Tajvan bylo, všechno to pouštění, které tam bylo.
No ale jaký?
Ale moment, počkej, ale to bylo v době, kdy už bylo jasný, že Rusko s Čínou dospělo k dohodě, že přejdou na vnitřní obchodování za jány. Jo, to znamená dedolarizaci naftových transakcí a energetických transakcí. Ale k téhle dohodě už se připojila i Brazílie, da Silva. To podepsal.
Ale i Saudové.
Jo, a Saudové udělali dohodu s Iránem, který se hlásí do BRICSu taky.
Ano.
A já jsem zatím z Iránců neslyšel o tom, že by se přidali k té juanové měně, ale jsem přesvědčený, protože oni mají poměrně inflační riál a dolarově jsou bojkotovaný, že ten juan jako pro ně bude velmi, velmi přátelský. Jo? A pak je otázka, jak se k tomu postaví Indie a jako člen BRICSu, stálej člen BRICSu, oni taky mají ten New Development Bank, jo, tu svoji banku BRICSovou, jo, to znamená, že Fed ani ten Chase Manhattan a tyhle ty na ně nedosáhnou. A teď je otázka, když si vemeš Rusko, Čína, Indie, to jsou všechno jaderný velmoci.
Ano.
Tak jako já si myslím, že na Manhattanu v těch bankách mají o čem přemýšlet teďkon. A do toho samozřejmě nastupují volby. Viděl jsi, jak dopadly volby ve Finsku?
Ano.
Jo?
Už předtím v Holandsku.
Favoritka Evropské unie prostě splakala nad vejdělkem. A teďko budou volby na Tajvanu. Jestli vyhraje Kuomintang, tak jako to jsou Číňani. A oni vlastně celou, já si myslím, že ten Tajvan to stejně hraje prostě na obě strany z toho důvodu, aby z toho měl profit nějaký, protože oni se považují za Čínu, Tajvan.
Ano, já vím.
Oni říkají, kontinent je vzbouřenecká Čína, ale ta pravá Čína je Kuomintang, prostě Chiang Kai-shek a
ano.
Formosa, že ostrov. No a do toho přijde to, co se děje ve Francii, o čem se tady nemluví, samozřejmě v médiích, že jo. Do toho, o čem se taky nemluví, migrace z Afriky a ze středního východu, která je už teďko na dvojnásobku nebo trojnásobku toho, co bylo v tom roce 16.
Ano, to se zajímavý. Taky nemluví vůbec, ano.
No, a jako, rozumíš, tak vzpomínám si na to, že základní podmínkou vzniku světové války je, že svět se musí zbláznit. Hmm. A se obávám, že tahle podmínka už je splněná.
Já taky, jinak, no. Jak jsi mluvil o té Indii, no. Tak teď jsem čet nedávno, respektive Sonja to četla, říkala mi to, že Indie statisticky poprvé se stala nejlidnatější zemí světa, předčila Čínu.
Hmm? Jo, no, to jsou trhy, že jo? Protože
no,
uvědom si,
a další věc.
Uvědom si, že jako hospodářský embargo vůči Iránu, Rusku, Číně a co se týče Indie, tak Indie je dost velká a dost mocná na to, aby si dělala svoji vlastní politiku, což oni dělají.
Tak. A jo? Určitě jsi se dozvěděl, když tam přijel Blinken, tak začal poučovat...
No, začal... když tam přijel Blinken, když tam přijel...
Ne, že, přijel ten, Lipavský, že ho utřel, ten premiér ho utřel. Jo, že jim tam nebudou nařizovat nic, že doby kolonialismu britského mají dávno za sebou. Mm. A v podstatě s ním vypěch.
No, ale když tam přijel Lipavský, hele, tak ten jim taky začal říkat, co mají dělat no, a nemají tak... dělat zahraniční politice. No, tak to jsem se bavil jako skutečně dobře, protože jak znám Indii, tak těm asi skutečně musel vyrazit dech, jo.
To je další moje otázka.
Člověk ze země, která nemá tolik lidí jako větší indická vesnice, jim začne říkat, co mají dělat. No. Jo.
Jirko, máš nějaké odezvy na fungování toho našeho ministra zahraničí? Já jsem se někde dočetl na zahraničních webech, že on někde něco pronesl a sklidil všeobecný smích, protože je naprosto mimo mísu. Jak se na něj může ten svět dívat, na Českou republiku? Zaprvé jsme...
Jako odezva, kterou mám já, je, že není žádná odezva. Že se jim nikdo nezabývá.
Naprosto nevýznamný člověk.
Ano. Ale totálně bezvýznamný jako osobnost.
My jsme utekli
jako
z toho...
filozofický směr, který... Nebo ten progresivistický směr, který reprezentuje. A oni v podstatě, uvědom si jednu věc, Vladimíre, já nevím, jestli to vnímáš taky, ale mně přijde, že prostě celá Evropská komise a těch x set tisíc lidí, kteří jsou z ní výborně živí, z našich peněz, teda mimochodem, že se zavírají do takové bubliny a oni úplně odmítají jako kontakt s realitou.
To za prvé
vnímám. Oni si vytvářejí svoji vlastní nějakou fiktivní realitu, to není ani... nějaká ta realita, která je na sítích a taková, ale oni si vytvoří svoji vlastní fiktivní realitu a tý se snaží podřídit úplně všechno, ať už je to LGBT, islamizace, migrace, prostě, jo, a teď se podívej, co se děje s bankama okolo. Mm-hmm. Jako banky padají, prosím tě, jak Němci u Stalingradu. A nic se neděje, tady vystoupí premiér a začne všechny ubezpečovat, že naše banky jsou zdravé, silné a že se nic neděje. Hele, já jsem na něj koukal v té televizi, jsem říkal, jak kdybych slyšel Tondu Zápotockýho den předtím, když začala měnová reforma.
Ale teď si představ, že já to zažil na vlastní kůži a to říkal v rádiu tehdy a naši se o tom bavili, i děda s babičkou se o tom bavili, jo, protože tam u babičky s dědou to bylo úplně specifický. A takže já tohle to slyšel na vlastní uši. A že to říkal v pátek a v sobotu to bylo. Ale zeptám se, vrátíme se k tomu odvolávání. To si nedovysvětlil, jak to bylo s tím hlasováním.
Jo, promiň, prosím tě. Tak samozřejmě my jsme všichni hlasovali pro. Měli jsme pár lidí, kteří byli nemocní, který prostě se nezúčastnili tady toho. Anaři, těch tam bylo výrazně méně. To mě překvapil jejich poslanec Jáč, který se zúčastnil té cesty na Tajván dokonce. Jsem vůbec nechápal, jako proč tam šel. Ale v podstatě tam nešlo ani o to hlasování jako takový, ale spíš šlo o tu diskuzi, která předcházela, kde prostě jí spočítali všechno, co jí zazlíváme.
Tak a to nás zajímá.
A to po ní teklo prostě jak voda po mastném papíru a jako totálně nezájem, že jo, naopak vystupovali všichni přednostní práva. Uvědom si jednu věc, Vladimíre. Pětikoalice díky tomu, jak to skouleli, díky Rychetskýmu, tak má 30 přednostních práv. My jich máme 6, jako opozice, včetně ANA. SPD 2, ANO má 4. Jo? A teď tam vystupovali všichni s přednostníma právama a začali ji vychvalovat, jak je výborná, jak je krásná, jak je chytrá, jak je inteligentní, jak ji všichni berou a jak je vítaná všude a jaký úspěch mají její mise do zahraničí a v tuzemsku a prostě bla, 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 bla. Jako opravdu, můžu ti říct, že já jsem prostě z té sněmovny odcházel, protože jsem říkal, tak na tohle já nemám nervy. Jo. Ale jako mě to překvapilo, protože mě to připomnělo hodně, jak víš, v minulým volebním období jsem jezdil do Evropské rady a tam bylo to samé, tam byli lidi, kteří prostě mluvili, jak kdyby zrovna přijeli z Marsu a vůbec netušili, co se tady děje na Zemi.
Jinak pro tvoji informaci, já jsem čet potom odvolání, o tom všichni politologové věděli, že to je jenom v podstatě ukázka toho, ale bylo veřejný výzkum veřejného mínění a Pekarová Adamová statečně převzala první místo po Kalouskovi v nejnenáviděnějším politikovi.
A kdo dělal ten výzkum?
Já nevím, já se na ty, kdo to dělá, jako, já jsem si to přečet jenom, jak to tam psali, že je nejvíc nenáviděná.
Ne, promiň Vladimíre, já jenom, že jsem koukal teďko na Kantar, který dává Reichlovi 6%, tak jsme přemýšleli, kolik asi Hrdlička zaplatil. Že?
No, prosím tebe, já jsem zase čet nějakého jiného, a zase nevím, odkud to bylo, který má nějakou tuhletu a ten zase říkal, že to je, že podle jejich výzkumu to je neměřitelné množství pod 1%, jo. Takže pamatuješ na Unii svobody tehdy?
Pamatuju samozřejmě a na ODU.
A no co pak ODA, ta tam byla díla, ale Unie svobody tady se založila, když Ruml a Pilip založili, tak najednou vylítla na 27% a už, že bude Ruml premiérem nebo Pilip premiérem, jo, a všechno tohle to za 2 roky fungování byly volby a dostali 7,1%. Jo, takže ohromný zklamání, tady to bude to samý. Ale jenom to, že ona je mezi lidmi nejvíc nenáviděná právě proto, že ona tolik neškodí, jako škodí třeba Jurečka, jako škodí Fiala, jako škodí Rakušan, o tom ani nemluvím.
No, samozřejmě, no.
Ale ona je opravdu vrcholně nesympatický stvoření.
On je strašně arrogantní.
Ano,
strašně arrogantní. No takhle, popravdě řečeno, v té pěti koalici jsou arrogantní teďko všichni, protože oni mají univerzální odpověď na to, na cokoliv my tam řekneme, cokoliv navrhneme, 108.
Přesně tak, ano.
Jo?
Ano.
A jak řekl Rakušan, nebýt toho milionu propadlých hlasů, tak se nikdy k té moci nedostali. Jo? No a teďko jí mají a tak nám to dávají sežrat.
Přesně tak.
Oni se nám smějou do tváře, smějou se prostě naprosto arrogantně. Jo. Když bylo to dlouhé jednání, vlastně, když jsme se snažili zablokovat to snížení valorizace důchodů.
Ano,
jo.
To je
pět dní, čtyři noci.
Svinstvo.
V pátek ráno dopoledne vystoupil Marek Benda a prohlásil. Víte co? Těch 92, to je fakt málo prostě. Jo, a tím to skončilo celý.
Je jo, to
takže,
strašně.
Takže oni prostě cokoliv udělali, cokoliv my navrhneme, to si všimni, cokoliv navrhneme, tak jdou vždycky proti.
Ano,
já můžu navrhnout, že venku svítí a oni jdou proti.
Přesně, to je a priori odmítání opozice.
A když se podíváš na to, jak hlasuje ANO, tak zjistíš, že prostě, já nevím, z 80% hlasuje proti koalici, ale z 20% hlasuje s ní.
No, to jsem si taky všimnul. Jinak o tom, jak jsi mluvil o té evropské bublině, Jirko, já jsem četl, a teď nedávno jsem četl takový materiál, jakým způsobem ta Evropská unie, ta Evropská komise funguje, a bylo tam citovaný bývalý předseda té komise, ten Juncker, který to zřejmě říkal, když byl trošičku ovíněn.
Jemu asi museli vyměnit játra, protože jinak si to neumím vysvětlit.
No, a on říkal, on byl nějaký napitej, když to tehdy říkal těm novinářům, a teprve teďka jsem to přečet někde.
Ale on byl napitej furt, prosím tě.
No, já vím. A tak on tam řekl, víte, ono to s těmi našimi zákony nebo s těmi předpisy je tak, že my si vymyslíme nějakou blbost. Jakoukoliv blbost. Čím horší, tím lepší. A my to vypustíme a čekáme, co ti blbečci udělají, ty členské státy.
Ano.
A ti blbečci jsou ticho, no tak to zavedeme.
Hmm.
Když se nikdo nebo... Takhle oni to dělají.
Ano. Ano,
no, on, se přesně řečeno. On se přiznal, protože in vino veritas, že jo?
No, já si vzpomínám, když teď už nejsem teda v Evropském výboru, když jsem ještě byl v Evropském výboru a přijel Franz Timmermans loudit o podporu pro Green Deal.
Hmm.
A zatímco všichni ostatní mu tleskali a říkali, jak je to skvělý nápad, tak jedinej Kobza, prostě, ve kterém bouchli saze, mu to hodil na hlavu, normálně jsem vzal ten celý fajl a hodil jsem mu to přes celý stůl, ať si to odveze, že to je prostě blábol aktivistický, který nemá žádný odborný nebo vědecký základy a že to prostě jako vede jenom ke zničení naší energetiky, dopravy a průmyslu. No takže potom samozřejmě v druhém období už jsem tam nebyl teda, jo. protože máme jenom 20 hlasů samozřejmě a tím pádem jako jsme neměli tu sílu, aby jsme se tam dostali dál a mohl jsem to nějakým způsobem brzdit. Jo. Ty Manován zkoukal jako puk a pobavilo mě, že potom jako na to říkal, no ale vy mluvíte proti 99% všech expertů, tak mě napadlo, jakých expertů asi se to týkalo, asi to byli nějaký genderisti, nebo já nevím, k čemu mohli být, protože o většině těchto záležitostí nerozhodují lidi, kteří by tomu rozuměli. Ale to je jenom na okraj právě.
No není, ono to je dost důležitý, Jirko. Protože oni jsou experti a experti. Jsou experti, kteří nejdou s proudem a ty jsou umlčováni. A nejenom Ševčík, politicky.
Jo, třeba když Ševčík, je to liberální ekonom. Že?
Ale přitom on říká pravdu.
Ano.
A to se dneska nesmí. No. Oni jsou umlčováni i v juristice, u soudů.
No.
Vem si náš případ. To hodnocení, ten soudce vycházel jenom z hodnocení pro režimních odborníků a nepřipustil ten soud ani jeden odborný názor lidí, kteří měli podložený opačný názory. A nejvíc zajímavé bylo, že vůbec nepřispustil u soudu důkazy, které byly před rokem 90.
Jo? Vladimíre, to samé bylo, prosím tě, před 2,5 lety, nebo 2 lety, když soudili Michala Krafta.
Hmm.
Já jsem u toho soudu byl, tam nás nepustili dovnitř, jo, a v podstatě to bylo jasný. Soudce prostě odmítl všechno, co mluvilo v jeho prospěch. Jo?
No,
uvědom si jednu věc, já už jsem to psal kolikrát, jako z České televize se stal Folkische Beobachter.
Mm, ano.
Jo, to je pro ty, kteří to nepamatujou, to byl hlásný plátek vlastně nacionálně socialistické strany Německa, NSDAP, za druhé světové války. Jo, jednostranný, naprosto ideologizovaný, naprosto spolitizovaný informace a zpravodajství.
A ještě si to dali ten název, Lidový pozorovatel.
Ano. A to je překlad toho Folkische Beobachter, promiň, já jsem to zapomněl složit. A teďko vlastně se děje to samý, teď my jsme vlastně v takový té situaci, než začal 51. rok a ty monster procesy, my jsme v takovým tom 49. nebo politicky, nemyslím ekonomicky, ale politicky.
Mm-hmm.
Jo? Protože kdokoliv řekne cokoliv, co neodpovídá tomu mainstreamu, tak dostane podmínku půl roku, nebo ho zavřou natvrdo. Jo? Případně jako ještě povzbuzujou Pavky Morozovovi, pro ty, který to neznají, tak to byl uvědomělý sovětský žák, který udal svého otce za to, že schoval pytel obilí, který ho za to potom zavřeli nebo zastřelili, já nevím.
Ano, oni ho popravili dokonce, no, tam přišel život.
Ale jde o to, že prostě podporujou to udavačství. Včera se bavil, včera vlastně předevčírem byla ta schůze vlastně o tom, kde se jednalo o, oni tomu neříkají práskači, oni tomu říkají whistleblower. Jo? Ale v podstatě je to to samý, kdo napráská někoho, že něco dělal špatně prostě, tak, že má mít ochranu. Jo.
Já jsem to četl taky.
Ale to jsme tady měli už od roku 49, když sem přišli Němci.
39,
promiň, 39, to je přeřeknutí. Jo. A v podstatě jako, a potom Potom samozřejmě v těch 50. letech od toho 49. 50. roku to bylo to samý. Kdo napráskal souseda, že jo, tak se s ním vyrovnal účty. Soused měl dvě krávy, on měl jenom jednu kozu, tak prostě tomu sousedovi to dal sežrat. Jo, a napráskal ho někam a souseda zavřeli, krávy mu sebrali, že jo, a tady toho udělali šéfem něčeho.
Jirko, pojďme.
Ale uvědom si, jak se ten svět prostě točí furt ve spirále, že jak nikam nevede vlastně, jak prostě ten vývoj nikam nevede. Je to, válka skončila v 45. a podívej se na ty šílence, jak tady řvou o té válce znova, který nikdo z nich v ní nebyl, nikdo z nich netuší, co to obnáší. Jako já v ní byl, rozumíš? A jako já jsem z toho strašně vyděšený, protože říkám, jako to jsou šílenci, kteří vůbec netuší, o čem jde. Oni vidějí prostě rozvinutý prapory, dechovku a mašírování po ulicích. Já vidím ty vdovy, sirotky, ty zmrzačený, jo, rozbitý vesnice, rozbitý města, jo, rozbitou infrastrukturu, lidi, kteří hladoví, lidi, kteří prostě se nemají v čem umýt, nemají se čeho napít. Jo. Já jsem tohle všechno zažil.
Jirko, no, ono...
Promiň, že jsem trochu emotivní, ale mě to opravdu jako hodně trápí.
Mě to taky vadí, protože já jsem hodně zabývám druhou světovou válkou, tedy největším konfliktem, který tady byl. A můžu ti říct, že jsem četl dokonce názor, jestli to byli neonacisté, nebo to liberální demokraté, nevím.
Tam není rozdíl.
No právě proto to říkám, že nevím.
No, nacismus je socialistický směr, provádět NSDAP, Národní socialistická dělnická strana.
Ano. Tak tam bylo řečeno, druhá světová válka neskončila. Druhá světová válka spala. Nacismus nebyl potlačen. Nacismus byl uspán. A teď se probouzí. Já jsem viděl, Jirko, ty videa, a to je moje otázka, co říkáš na to, jak oni tady popírají to, co vidí celý národ, když chce tedy a má možnost na tom internetu se podívat, že ten nacismus ty Ukrajině opravdu kvete. Teď já tam viděl nákladní auta ukrajinské, tanky, kde měly klasicky německé válečné kříže z druhé světové války.
Já
úplně
to
stejně.
Viděl taky. Já to viděl a taky. Oni ale tam, ale to, víc než nacismus na Ukrajině, mě děsí fašismus v Evropě.
No a to je totéž. To je totéž.
Není. Nacismus je vázaný na národnost.
Ale
jsou
oni
oba dva ultralevicový korporátní směry. Kdo neví, co to obnáší, doporučuju otevřít si Wikipedii, tam je to velmi pěkně popsaný. Jo. Ale fašismus znamená, jako faša, ta italská, že se každý může přidat, jo, a tím pádem se prostě ten socialistický internacionalismus, konec konců piráti mají svoji pirátskou internacionálu, oni se s tím ani netají.
Ano.
Jo. A ten fašismus prostě začíná prostě nabírat na síle, aspoň mediální. Ale současně se zvedá odpor ze spoda od lidí, kteří říkají, my tohle nechcem. A teď je otázka samozřejmě, jak to dopadne a kam až to dojde. Já se netroufám dělat prognózy, protože čím horší prognózy dělám, tím spíš se splněj.
Jirko, ono to je tak, že oni jdou podle notiček. Uvědom si, že všechny vlády Evropské unie jsou vlády loutkové, včetně Evropské komisi. I to jsou jenom loutky řízené těmi, co tahají za provázek těmi, já nevím, zhruba 40 nejbohatšími rodinami světa. Ti to všechno ovládají.
Tak samozřejmě stačí se podívat, co dělá Jourová, že jo?
Ano, ano, přesně tak. A tady je jeden cíl, podle toho, těch tezí New Age a vůbec toho New World Order, tak Evropa by měla být vyměněno obyvatelstvo, protože Evropa byla pro ty
Vladimíre, promiň, ale teď jako se musím začít smát, protože zrovna před pár hodinama jsem napsal svému kamarádovi, že vlastně, když nevyšel ten plán vyměnit východoevropské obyvatelstvo za Araby a Afričany, takže to zkouší teď vyměnit za Ukrajince.
To je další ten, ano.
Jo.
Ano.
Protože jako mě překvapilo, když vlastně v tomto týdnu na ČT měli problém, že řešili 43 tisíc ukrajinských aut, které jsou na našich silnicích bez pojištění, bez nějakých, řekl bych, splněných zákonných požadavků. Jo? Takže a když dělají nějakou nehodu nebo přestupek, tak to řeší komise, řeší ta kancelář pojistitelů. To znamená, že se to platí z našich peněz.
Ano, ano.
A díky tomu nám zvedají poplatky za povinné ručení. Jo? A já když jezdím po Praze, tak tam někdo s nějakou Fabii s ukrajinskou značkou nejezdí. Že jo? Tam jezdí prostě Passaty, Mercedesy a vyšší
ano,
třídy.
Ano, ano, všechno milionové auta. Já to sleduju taky. Ale já ti řeknu jiný poznatek. Já jsem byl minulý týden v Praze, přes Prahu jsem jel. Ne, teďka včera. Dneska je čtvrtek, že jo? Včera.
No, ne, dneska je pátek.
Dneska je čtvrtek.
Ne, dnes je čtvrtek, promiň, máš pravdu.
Já v pátek nevysílám. Když...
Jak jedu pořád víkendy, týdny a takový, tak občas ztrácím přehled.
Já jsem zažil totiž, když jsem jel v té špičce, když jsem jel nahoru Bělohorskou, dřív se to jmenovalo Pionýru, já nevím, jak se to jmenuje dneska ta ulice,
Patočková,
myslím, tak tam v tom druhém pruhu jelo auto s českou značkou, bylo to Q7, jo, Audi Q7, jo. A bylo to česká pražská značka. A tam ta silnice byla původně dvoupruhová, piráti to tam totálně zazdili, totálně to tam zneprůjezdili, protože tam udělali odbočující pruhy doleva a ještě tam dali před ty kužele, nebo jak se to zamontovaný do země.
Jo, jasně.
Takže tam teďka jsou věční fronty, že jo, ty
vím, piráti. To je u toho kláštera, no.
No, přesně tak. U Březenovského kláštera. A teďka on tam jel, a já jsem ho tam nepustil. Já jsem byl před ním, jak jsem ho tam nepustil. Bylo to český auto, teda ta sedmička měla český pražský značky. Otevřelo se okýnko a ten tak mladý kluk, 25, 26 let, na mě začal něco řvát, buď to bylo ukrajinsky nebo rusky, ale spíš ukrajinsky, protože rusky bych mu rozuměl. A začal se strašně rozčilovat, arrogantně vrozit na mě pěstí a já nevím, co ještě, protože on tu slušnou kolonu, která jela v tom pravém pruhu poslušně, tak on ji tím odbočovacím pruhem celou předjel a pak se tam chtěl drze nacpat. No já jsem ho tam nepustil. Takže, ale co je podstata toho, co povídám? Oni totiž už si nechávají na ty auta, co si koupili nebo sehnali, registrovat české značky.
Tak když si to auto koupí tady, že jo?
No.
A podle toho, jaký auta sem přijeli vlastně, tak to nebyli žádní dělníci z Kolbenky, kteří by tam točili u soustruhu 12 hodin denně. A jako Ukrajinci, kteří tady pracovali předtím, než se Rakušan rozhodl zvednout závory a pustit sem prostě všechny, kdo budou chtít. Po těch dvou letech, kdy byly vlastně zavřený veškerý hranice, kdy prostě se nevydávali víza, tak oni sami se děsejí, říkají, pro boha, co si to sem pouštíte?
Ano.
A já mám mezi Ukrajincema, co tady pracují, jako řadu přátel, protože jsou to slušní lidi, kteří se tady snaží prostě vybudovat si svůj vlastní život, pracují, platí daně, děti chodí do školy, žijou prostě jako každý jiný a proti tomu asi se těžko dá něco namítat.
No, nikdo nic nenamítá.
Ale v momentě, kdy někdo přijde a začne nám říkat, hele, tak teďko to bude podle mě.
Přesně. A to jsou tyhle.
V tom případě já už se ozvu.
To jsou tyhle ti nově příchozí. Já to viděl na těch demonstracích, co dělali ty Ukrajinky, především ženský s dětma, jak dělali na tom Václaváku, přesně na den Banderovy smrti. Jo. A byly tam banderovský znaky, což je pořád u nás ještě zákonem zakázáno jako nacistické nebo fašistické.
No všim si, že to nikomu nevadí.
Nikomu to nevadilo.
Ale když se Ševčík šel zeptat velitele zásahu, kdo rozbil ústa prostě člověku, který tam nic nedělal, že jo, tak je z toho aféra.
Ano, ano. Jirko, prosím tebe.
Hele, to je stejný jak v 33. v Německu, poslouchej.
Ano, ano.
Jako, když tam nacisti rozbíjeli komunistický schůze, že jo, tak v podstatě ty nacisty taky nikdo neodsuzoval, taky jim všechno procházelo.
Tak ono v Německu se v podstatě ten nacismus v podstatě spojil s fašismem. Tam byly obě dvě tyhle ty aspekty. Tam
v té fázi, jo, potom už to přešlo do čistého nacismu, že jo, pak už ty jiné národnosti jako odmítali.
Odmítali, ano.
Ale ten italský fašismus jako takovej, který byl v tom Mussoliniho stylu, to znamená, že oni se snažili jako ty lidi na sebe nalákat tím, že jim dávali práci, že budovali něco a takovýhle, že jo, aby potom mohli jako jít s pravdou ven, jo, až už je měli na své straně, tak já se obávám, že prostě ta historie se opakuje.
No samozřejmě, že se opakuje, ale další otázka by mě zajímala. Dělají se pořád demonstrace. Jednu z demonstrací dělalo SPD v Ostravě 29. Pak byla velká demonstrace 11. v Praze. Ale já tvrdím jednu věc. Ano, já podporuji demonstrace jako ukázka vůle části tohoto národa vládě, která si s námi vytírá zadek. Ale tam padaly takové řeči, když tam je 140 tisíc lidí, teď svrhneme vládu. Jirko, myslíš si, že sebevětší demonstrace by svrhly tuhletu namyšlenou 108-čkovou vládu a vůbec tuhletu pětikolku? Já to totiž tomu nevěřím. Jirko, slyšíme se? Ztráta spojení. Tak já to zkusím zavolat znova. Vypadlo nám spojení. Tak, nám tady vypadl internet. Nám vypadl internet.